Diagnosticējošais darbs latviešu valodā mazākuma tautību izglītības programmā trešajai klasei. Pirmais uzdevums. Uzmanīgi aplūko attēlus. Klausies sporta veida aprakstus. Aplītī ieraksti katram attēlam atbilstošā apraksta numuru. Audio ieraksts skanēs divas reizes. Nultais apraksts.
Tas ir populārs ziemas sporta veids, lai ar to nodarbotos ir vajadzīgas slēpes.
Pirmais apraksts.
Tā ir sporta spēle, kuras laikā tās dalībnieki met bumbu pretinieka grozā, ievērojot īpašus noteikumus.
Otrais apraksts.
Tas ir sporta veids, kurā sportisti ar velosipēdu veic noteiktu distanci.
Trešais apraksts.
Šo spēli lielā laukumā spēlē divas komandas. Tās dalībnieki cenšas iesist bumbu pretinieka vārtos.
Ceturtais apraksts.
Ar šo sporta veidu var nodarboties visu gadu. Lai nodarbotos ar šo sporta veidu, nepieciešams ūdens.
Piektais apraksts.
Tā ir sporta spēle, kurā nepieciešams ledus, ripa un katram spēlētājam slides un nūja. Komandas dalībniekiem ir jābūt fiziski ļoti spēcīgiem.
Klausies tekstu otrreiz. Nultais apraksts.
Tas ir populārs ziemas sporta veids, lai ar to nodarbotos ir vajadzīgas slēpes.
Pirmais apraksts.
Tā ir sporta spēle, kuras laikā tās dalībnieki met bumbu pretinieka grozā, ievērojot īpašus noteikumus.
Otrais apraksts.
Tas ir sporta veids, kurā sportisti ar velosipēdu veic noteiktu distanci.
Trešais apraksts.
Šo spēli lielā laukumā spēlē divas komandas. Tās dalībnieki cenšas iesist bumbu pretinieka vārtos.
Ceturtais apraksts.
Ar šo sporta veidu var nodarboties visu gadu. Lai nodarbotos ar šo sporta veidu, nepieciešams ūdens.
Piektais apraksts.
Tā ir sporta spēle, kurā nepieciešams ledus, ripa un katram spēlētājam slides un nūja. Komandas dalībniekiem ir jābūt fiziski ļoti spēcīgiem.
Otrais uzdevums. Izlasi informāciju tabulā un aplūko attēlus. Apvelc dzirdētajam dialogam atbilstošās atbildes burtu. klausies tekstu. Apvelc dzirdētajam dialogam atbilstošās atbildes burtu. Audio ieraksts skanēs divas reizes.
Čau, Mārci!
Čau, čau, Andrej!
Es tev vakar no rīta puses zvanīju, bet tu laikam biji tādā vietā, kur nav zonas. Telefonā man atbildēja, atrodas ārpus uztveršanas zonas.
Jā, laikam tajā laikā biju līgatnē.
Ko tad tu tur darīji? Vai biji aizbraucis pie radiem?
Nē, šoreiz nebijām pie radiem. Visa ģimene kopā apmeklējām līgatnes dabas takas.
Tiešām visi? Vai tad tavs lielais brālis Krišs arī bija līdzi? Viņam taču nepatīk kopīgi ģimenes pasākumi.
Bijām visi, un starp citu, Krišs bija sajūsmā par dažādajiem zvēriem, ko redzējām līgatnē.
Kas viņam tik ļoti patika?
Protams, lūši, tu jau zini, ka viņam vispār patīk kaķu dzimtas dzīvnieki.
Vai braucāt ar savu automašīnu?
Jā, sākumā runājām. Varbūt braukt ar vilcienu. Būtu interesanti, jo uz līgatni brauc vilciens ar jaunajiem vagoniem. Taču tad tētis teica, ka tomēr ērtāk būs ar auto.
Vai tad slavenos līgatnes lāčus arī redzējāt?
Protams, braucām tā agrāk. Jau ap pusdeviņiem izbraucām no mājām. Jo pie lāčiem vislabāk doties ap pulksten desmitiem. Tad, pēc brokastu laika, viņi ir visaktīvākie.
Es gan tikai desmitos pamodos. Galu galā vakar bija svētdiena. Varēja gulēt ilgāk. Ja tik agri izbraucāt, tad jau laikam ap pusdienlaiku bijāt atpakaļ mājās.
Nebijām gan. Kamēr visus zvērus un putnus apskatījām, kamēr paēdām pusdienas cēsīs, mājās Valmierā bijām tikai ap kādiem 4 pēcpusdienā.
Tad jau tev vakar bija skaista atpūtas diena.
Jā, un kā ar trešdienas vakara plānu? Vai iesim uz peldbaseinu?
Domāju gan. Tad redzēsim jauno sporta kompleksu.
Sarunāts. Sazvanīsimies otrdienas vakarā.
Klausies tekstu otrreiz.
Čau, Mārci!
Čau, čau, Andrej!
Es tev vakar no rīta puses zvanīju, bet tu laikam biji tādā vietā, kur nav zonas. Telefonā man atbildēja, atrodas ārpus uztveršanas zonas.
Jā, laikam tajā laikā biju līgatnē.
Ko tad tu tur darīji? Vai biji aizbraucis pie radiem?
Nē, šoreiz nebijām pie radiem. Visa ģimene kopā apmeklējām līgatnes dabas takas.
Tiešām visi? Vai tad tavs lielais brālis Krišs arī bija līdzi? Viņam taču nepatīk kopīgi ģimenes pasākumi.
Bijām visi, un starp citu, Krišs bija sajūsmā par dažādajiem zvēriem, ko redzējām līgatnē.
Kas viņam tik ļoti patika?
Protams, lūši, tu jau zini, ka viņam vispār patīk kaķu dzimtas dzīvnieki.
Vai braucāt ar savu automašīnu?
Jā, sākumā runājām. Varbūt braukt ar vilcienu. Būtu interesanti, jo uz līgatni brauc vilciens ar jaunajiem vagoniem. Taču tad tētis teica, ka tomēr ērtāk būs ar auto.
Vai tad slavenos līgatnes lāčus arī redzējāt?
Protams, braucām tā agrāk. Jau ap pusdeviņiem izbraucām no mājām. Jo pie lāčiem vislabāk doties ap pulksten desmitiem. Tad, pēc brokastu laika, viņi ir visaktīvākie.
Es gan tikai desmitos pamodos. Galu galā vakar bija svētdiena. Varēja gulēt ilgāk. Ja tik agri izbraucāt, tad jau laikam ap pusdienlaiku bijāt atpakaļ mājās.
Nebijām gan. Kamēr visus zvērus un putnus apskatījām, kamēr paēdām pusdienas cēsīs, mājās Valmierā bijām tikai ap kādiem 4 pēcpusdienā.
Tad jau tev vakar bija skaista atpūtas diena.
Jā, un kā ar trešdienas vakara plānu? Vai iesim uz peldbaseinu?
Domāju gan. Tad redzēsim jauno sporta kompleksu.
Sarunāts. Sazvanīsimies otrdienas vakarā.